Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасын бастайық. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстанда бірнеше веб-сайт өз жұмысын тоқтатып, интернет туралы заң жобасына қарсылық білдірді. Ұлттық банк премия басылымын сотқа беріп отырғаны туралы айтамыз. Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы арнайы баяндамашысы Манфред Новак Астанада брифинг өткізді. АқШ конгресінде Қазақстандағы адам құқығы мен баспасөз еркіндігінің жағдайына арналған тыңдау өтті. Батыс елдері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мандатынан Қазақстанды айыруы мүмкін деген Deutsche Welle-ның мақаласына шолу беріледі. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Папа Бенедикт 16 Вифлеемге барды. Батыс жағалауға бұл барысы оның Израильге сапарының бір бөлігі болып отыр. Папа Палестина президенті Махмуд Аббаспен кездесетін болады. Ол Израиль-Палестина жанжалын шешуге күш салуға халықаралық қауымдастықты шақырды. Папа сондай-ақ таяуда Израильдің Газа аймағындағы соғысында қаза болғандарға көңіл айтты. Ол сонымен бірге Вифлеемде мінәшет өткізбекші. Ол жер Иса пайғамбардың туған жер деген сенім бар. Папа сонымен бірге Палестина босқындары лагерінде де болмақшы. Түркия Әзірбайжанмен байланысын бұзғысы жоқ. Сондықтан Түркия үкімет басшысы Реджеп Тайып Ердоған ресми Ереван Таулы Қарабақ жанжалын шешпейінше Армения мен арадағы шекарасын ашпайтындарына уәде берді. Ердоған аталған уәдесін Бакуде Әзірбайжан президенті Илхам Алиевпен баспасөз мәслихатында берді. Түркия мен Армения татуласу мақсатында арадағы шекараларын қайта ашуға ниеттенген еді. Бұл қадам ресми Бакуде мазасыздық туындатқан болатын. Түркия Таулы Қарабақ жанжалына наразылық ретінде 1993 жылы Армениямен шекарасын жауып тастаған еді. Ауғанстанда бүгін 6 адам қаза болды. Хост қаласына жақын жердегі АқШ әскери базасы сыртында көлікте болған осы бомбалық жарылыстан сондай-ақ 16 адам жараланған екен. Қаза болғандардың барлығы да базада жұмыс істейтін жұмысшылар көрінеді. Талибандықтар сейсенбіде осы Хост қаласының әкімшілік және муниципалдық ғимараттарына шабуыл жасаған болатын. Оның кесірінен 8 ауғандық және 11 қарулы қаза болған еді. Аймақ дамуына экстремизм бөгет болуда, деді Қарзай. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай бұл пікірін Исламабадта өтіп жатқан аймақтық экономикалық конференцияда айтты. Екі күндік бұл басқосуға аймақтық, батыстық, халықаралық қаржы агенттіктерінен өкілдер қатысуда. Пәкістан үкіметі лаңкестікті ауыздықтаудағы әріптестік жобаларын тездетіп жасауға шақырды. Бүгін Пәкістан президенті мен Британия үкімет басшысы кездеседі. Асиф Али Зардари мен Гордон Браунның Лондондағы осы кездесу кезінде Талибанға қарсы күрес жайы талқыланбақшы. Бұл кездесу Пәкістан үкімет әскерінің Талибан қарулыларына қарсы шабуылдарының күшейе түскен кезімен тұспа-тұс келіп отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанда НАТО жүк көліктеріне шабуыл жасалды. Пешавар қаласына жақын жерде бүгін мамырдың 13-де болған талибандық қарулылар шабуылы кесірінен 8 жүк көлігі істен шықты. Полицияның айтуынша бұл шабуылға 40 шақты қарулы қатысқан. Талибан жасақтары Ауғанстандағы НАТО-ның бастауындағы күштерге арналған жүк керуеніне осылайша шабуыл жасап келеді. Қазақстанда адам өмірінің ұзақтығы орташа есеппен 67.11 жыл болды. 2008 жыл бойынша Қазақстанда адам өмірінің ұзақтығы 5%-ға өсіп, орташа есеппен 67.11 жылды құрады, деп хабарлады Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау вице-министрі Тамара Вощенкова. Вощенкованың айтуынша сондай-ақ елдегі өлімде 5%-ға азайып, 1000 адамға шаққанда 9.74 көлемінде болды. Тұрғындардың науқасқа шалдығу деңгейі де 3.15%-ға төмендеген, оның ішінде туберкулез дерті 3%-ға азайған. Бүгін мамырдың 13-де Әндіжан оқиғасына 4 жыл толды. Осы қалада болған бейбіт шеруге өзбек үкімет күштері оқ атқан болатын. Куәгерлердің сөздеріне сүйене отырып, құқық қорғау ұйымдарының айтуынша, сол басып жаншу кезінде бірнеше жүздеген қарапайым азамат қаза болған. Алайда оқиғаға халықаралық зерттеу жүргізуге өзбек үкіметі рұқсат берген емес. Amnesty International ұйымы Еуроодаққа арналған ашық хатын бүгін жариялап отыр. Ол хатта Әндіжан оқиғасына тәуелсіз зерттеу жүргізуге күш салуға одақты шақыруда. Молдова президенттік сайлауы 20 мамырға белгіленді. Келесі аптадағы сайлауға түсу үшін үміткер кем дегенде 61 депутаттың қолдауына ие болуы тиіс. Қазіргі президент Владимир Воронин елдегі коммунистік партияның жетекшісі. Конституция бойынша бұл қызметінен кетуі тиіс Воронин жаңа парламент төрағасы болып сайланды. Коммунистердің парламенті қазір 60 өкілі бар. Греция Ресеймен газ келісіміне қол қояды. Грецияның даму ісі бойынша министрі Костис Хасидакистің айтуынша, келісімшартқа осы апта соңында қол жеткізілуі мүмкін. Министр Афинада өтіп жатқан энергия саммитінде оңтүстік ағыс атты газ тасымалы жобасына Грецияның қосылатынын айтты. Ресейдің қолдауындағы оңтүстік ағыс атты газ құбыры Ресей газын Болгария арқылы Еуропаға жеткізеді. Бұл Набуко газ құбыры жобасының жүзеге асуына кедергі келтірмекші. Чехия президенттік сайлауы қазан айында болуы мүмкін. Чех парламентінің төменгі палатасы парламенттік ерте сайлауды қазан айында өткізу жөнінде шешім қабылдады. Заң жобасы күшіне ену үшін оны жоғарғы палатанан қолдау және президенттің қол қоюы қажет болады. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ардақты радио тыңдаушыға ен бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстанда бірнеше веб-сайт өз жұмысын тоқтатып, интернет туралы заң жобасына қарсылық акциясын көрсетті. Ұлттық банк Время басылымын сотқа беріп отырған туралы тыңдайсыздар және Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы арнайы баяндамашысы Манфред Новак Астанада баспасөз мәслихатын өткізді. АҚШ конгресінде Қазақстандағы адам құқығы мен баспасөз еркіндігінің жағдайына арналған тыңдау өткені жайлы айтатын боламыз. Батыс елдері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мандатынан Қазақстанды айыруы мүмкін деген Deutsche Welle-ның мақаласына шолу беріледі. Және 130 жасында дүниеден озған Сахан Досова туралы Досова мен туыстары мәңгілікке қоштасты, бірақ жерлеу рәсіміне әкімшіліктен ешкім келмегені жайлы тыңдайтын боласыздар және тағы басқа әлеуметтік тақырыпта хабарларымыз азаттықтан берілетін болады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен қадірменді тыңдаушы ағайын, жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Қазақстанда мамырдың 13 күні бірқатар веб-сайт интернет туралы заң жобасына қарсылықты танытып, өз жұмыстарын бір сағатқа тоқтатты. Аталмыш шараның авторлары Медианет халықаралық журналистика орталығының мамандары шараға Қазақстанның 30-ға шақты жетекші интернет сайттары өз басылымдарын уақытша кілттеп, бірнеше жүздеген интернет пайдаланушылар осы бір сағат кезе доменінен бас тартқандықтарын айтып отыр. Сондай-ақ дәл осы күні позиция ақпараттық сараптамалық интернет басылымы да өздерінің сайттары кілттеніп қалғандығын мәлімдеді. Басылым өкілдерінің сөзіне қарағанда бұл тікелей Қазтелеком интернет провайдерінің ісі көрінеді. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай тікелей эфирде жалғастыратын болады. Мәншүк?
Яғни.
Мәншүк, сонымен Қазақстанда жоспарланған наразылық акциясы қалай өтті?
Үкілай интернет туралы заң жобасына өз қарсылықтарын білдірген топ мамырдың 13-інде бір сағатқа өз сайттарын кілттеп тастауға, сондай-ақ осы уақыт аралығында KZ доменін пайдаланбауға барша жұртшылықты шақырған болатын. Наразылық акциясының авторлары Медианет халықаралық журналистика орталығы мамандары мамырдың 13-ін бекер таңдап алған жоқпыз дегенді айтады. Өткені дәл осы күні мәжілістің екінші оқылымында интернетті реттейтін заң жобасы талқыланған болатын. Медианет журналистика орталығының директоры Әділ Жәлеловтың сөзіне қарағанда, аталмыш акция Қазақстандық 30-ға жуық жетекші сайттар мен бірнеше жүздеген интернет пайдаланушылар атсалысқан көрінеді.
По нашим оценкам, порядка 20-30 ведущих сайтов заблокировали свою титульную страницу, и также несколько, наверное, сотен тысяч человек поддержали, узнали об этом законопроекте.
Әділ Жәлеловтың айтуынша, аталмыш шараның басты мақсаты барша сайттарды кілттеп тастау ғана емес, Қазақстандағы интернетке қатысты мәселеге мүмкіндігінше көпшіліктің назарын аударту болған. Осы тұрғыдан алғанда олар өз мақсаттарына жеттік деп айтып отыр. Үкілай?
Ал Мәншүк, Қазақстанда өткен бұл шараға халықаралық ұйымдар қандай да бір көзқарас білдірді ме?
Осы күндері Түркияның Кемер қаласында өтіп жатқан халықаралық журналистер конгресі барысында халықаралық журналистер қауымдастығының бас хатшысы Эйден Уайт өз сөзінде бұл шараны құптарлық деп атап, конгреске қатысушыларды шараға атсалысуға шақырған болатын. Қазақстан журналистер одағының басшысы Сейтқазы Матаевтың айтуынша, конгреске қатысушылар бас хатшының бұл сөзін тік тұрып қошамет деген. Ал Қазақстандағы сөз бостандығын қорғауға бағытталған халықаралық әділ сөз қорының маманы София Лапинаның сөзіне қарағанда, Қазақстандағы интернет басылымдармен қоса ресейлік интернет пайдаланушылар да бұл шараға қосылатындығын білдірген.
российские ребята сказали, что они поддержат акцию тем, что они не будут заходить на зону КЗ.
Әділсөз қоғамдық қорының жүргізген мониторингіне сүйенер болсақ, өткен жылдың сәуір айынан басында Қазақстан аймағында Қазақтелеком интернет провайдер арқылы бірнеше сайттар жабылған. Оның ішінде Азаттық радиосының Азаттық Орг, Республика КЗ, Инкар Инфо, Купы Инфо және Позит КЗ сынды сайттар жабылды. Сондай-ақ аталған кезеңде Республика КЗ Инфо мен Зона КЗ Нет секілді интернет басылымдарға бірнеше рет DDoS шабуылдарда жасалғаны хабарланды. Жаңа түскен ақпараттарға қарағанда, осы күндері позиция су басылымында кілттеніп қалған. Интернет басылымының өкілі журналист Алмаз Көшербаевтың пікірінше, бұл Қазақтелеком интернет провайдері арқылы жүргізіліп жатқан іс көрінеді.
Кешеден бері блокировка болып отыр. Бірақ та Қазақтелеком тарапынан блокировка болып отыр. Өйткені басқа мысалы провайдерлер, Спутник болсын немесе басқа провайдерлер, солар арқылы кіруге болады, а Қазақтелекомның пайдаланушылары олар кіре алмайды позицияға.
Бұл журналист Алмаз Көшербаевтың азаттыққа берген түсініктемесі болатын. Үкілей.
Рахмет, Мәншік. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осы мен әріптесім Мәншік Асаутай айтып өткендей, Қазақстандағы 30 шақты веб-сайттар өз интернет туралы заң жобасына наразылықтарын білдіріп, бір сағатқа жұмыстарын тоқтатып қойды. Бұған 30 шақты интернет сайттары қатысқан екен. Бұл жайында Азаттықтың интернет парақшасынан оқып танысыласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін тағы да телефон сұхбатын жалғастыратын боламыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың Алматы мен телефон сұхбаттарын одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко Время газетін сотқа бергендігін растап отыр. Республикалық басылымға қарсы шағымға журналист Алексей Коноваловтың «Чутью» мақаласы түрткі болып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек телефон арқылы тікелей эфирге баяндап бермекші. Талғат.
Я Күлай, биыл сәуірдің бір күні Республикалық Время газетінде жарияланған материалда автор журналист Алексей Коновалов кейс сайтындағы ақпарат бойынша дәл 3 ақпанда, яғни Халық банк өзінің аффилирленген компаниясымен бірге 1 миллиард доллардан астам қаржы сатып алған күні оның депозиттеріне Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорынан 120 миллиард теңге түсті, немесе ескі курс бойынша 1 миллиард доллар деп жазды. Қазақстанда теңге девальвациясынан бір күн бұрынғы банк операциялары туралы баяндалған мақала жарыққа шығысымен-ақ республикадағы қаржы мекемелер мен банктер Время деректерін бірінен соң бірі жоққа шығарып жатты. Мысалы, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі сәуірдің 3 күні таратқан хабарламасында агенттік Алексей Коноваловтың мақаласында келтірілген ақпарат шындыққа жанаспайтындығы туралы газеттің алдағы санында жариялау талап етіп, Время газетінің редакторы Барек Мырзаның атына ресми хат жолдады деп жазды. Ал Халық банк болса, газет редакциясы жарияланған осы ақпараттың жоққа шығармаса, сотқа жүгінетіндігін ескерте отырып, 2009 жылы 3 сәуірде Қазақстан Халық банкі акционерлік қоғамы Қазақстандық қор биржасынан бар болғаны 86 миллион ақш долларын сатып алғанын, оның үстіне бұл валютаның барлығы банк клиенттеріне сол күні сатылып кеткен екендігін, сондай-ақ Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорынан 120 миллиард теңге көлеміндегі депозитті банкке 3-ші ақпан емес 2009 жылы 30-шы қаңтарда түскендігін хабарлаған. Ұлттық банк сәуірдің 8 күн таратқан хабарламасында Время келтірген деректерді толық ойдан шығарылған деп атап, бұл ретте Ұлттық банктің өз абыройы мен қадір-қасиетін қорғау үшін сот тәртібімен жүгінуге құқы бар екендігін қатаң ескертті. Алайда жедел теріске шығаруды жариялау талабын Время газеті орындауға асыққан жоқ. Есесіне газеттің сәуірдің 15 күні жарыққа шыққан нөмірінде бас редактордың орынбасары
Марат Асипов сөз болып отырған мақалада келтірген деректер кейс биржасының ашық сайтынан алынғандығын сондай-ақ қаржылық институттардан теңге девальвациясы қарсаңындағы саудаға қатысушы компаниялардың және олардың қожайындарының толық тізімін жариялауын сұраған. Қаржылық институттардың реакциясы редакция сұратқан тізімді берген бермеген әзірге белгісіз, бірақ Время газетіне қарсы сот шағым түскені расталып отыр. Қазақстан агенттігінің хабарлауынша Ұлттық банктің төрағасы Григорий Марченко мамырдың 12-сі күні Алматыда баспасөз конференциясында банктің Время газетіне қарсы шағым түсіргендігін мәлімдеді. Біз шағымдануды аса жақтара бермейміз. Шындығында Время газетіне қатысты ұстанымды өзгертуге тура келді. Өйткені тіпті қатты кетіп қалды, деді ол. Күләй?
Ал Талғат, бұл шағымға қатысты Время газетінің ұстанымы қандай болып отыр?
Иә, ал өткен сенбі, яғни 9 мамыр күні дауға айналған ақпаратты жоққа шығарып, ресми түрде кешірім сұраған Время редакциясы енді сөз болып отырған тақырыпқа қатысты сұрақтарды жауапсыз қалдырды жөн деп санайды. Газет редакторының орынбасары Виктор Верк мамырдың 10-шы күні Азаттық радиосына былай деген болатын.
Пока никаких официальных комментариев газета «Время» давать не будет. Вот это все, что я могу сказать.
Әзірге Время газеті ресми түрде ешқандай түсініктеме бермейді, бар айтарым осы, деді Виктор Верк бүгін Азаттық радиосына. Және қолымызға түскен соңғы мәліметтермен де толықтыра кетсем, Ұлттық банктің Время газетіне қарсы шағымы биыл сәуірдің 20-сы күні Жетісу аудандық сотына түсірілген. Ол бойынша банк мемлекеттік орган Ұлттық банктің ар ұжданы мен репутациясына зиян келтірген үшін айыпталып отырған Время газеті редакциядан 150 миллион теңге, ал мақала авторы Алексей Коноваловтан 15 миллион теңге өндіріп алуды талап етіп отыр. Әділ сөз қорының қоғамдық сараптама орталығының жетекшісі Ғалия Әженова осыған қатысты Азаттық радиосына мынадай пікір білдірді.
150 миллион теңге редакциядан және 15 миллион теңге Коновалов атты автордан өндіріп алуды талап етіп отыр. Осындай талаптарды қоюы мынау қарапайым халыққа бұлардың өзге бір параллельді өзге дүниеде өмір сүріп жүргенін көрсететін сияқты. Өйткені бұлар әйтеуір қалай болғанда да бізге тиіспесе екен, біз туралы ештеңе айтпаса екен, бізге ешқандай сауал қоймаса екен, және қолайсыз сұрақтар болмаса екен деген көзқараспен жүретін адамдар сияқты.
Время газетіне қарсы сот шағымына қатысты әділсіз қорының қоғамдық сараптама орталығының жетекшісі Ғалия Әженова бүгін Азаттық радиосына сөз болып отырған тақырыпқа қатысты осындай пікір білдірген еді. Үкілай?
Рахмет, Талғат. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен кешірімге қанағаттанбаған Ұлттық банк Время газетін сотқа беріп отыр. Яғни сәуірдің бірі күні Республикалық Время газетінде Ұлттық банкке қатысты жарияланған мақала шындыққа жанаспайды деп отыр. Ардақты ағайын, Азаттықтың хабарлары соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарымен жалғасады. Аймақ дамуына экстремизм бөгет болып отыр, дейді Ауғанстан президенті Хамид Қарзай. Пәкістан президенті мен Британия үкімет басшысы кездеспекші. Пәкістанда НАТО жүк көліктеріне шабуыл жасалды. Қазақстанда адам өмірінің ұзақтығы орташа есеппен 67.11 жыл болып отыр. Мамырдың 13-інде Әндіжан оқиғасына 4 жыл толды. Молдовада президенттік сайлау 20 мамырға белгіленді. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауға қарсы арнайы баяндамашысы Манфред Новак Астанада баспасөз мәслихатын өткізді. Ал ақш конгресінде Қазақстандағы адам құқы мен баспасөз еркіндігінің жағдайына арналған тыңдау өтті. Батыс елдері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мандатынан Қазақстанды айыру мүмкін деген Deutsche Welle-ның мақаласын жазып отыр. Және 130 жасында дүниеден озған Сахан Досова мен бүгін туыстары мәңгілікке қоштасты, бірақ жерлеу рәсіміне әкімшіліктен ешкім келмеді. Қазақстанда әлеуметтік наразы топтардың басын біріктіретін саяси қозғалыс құрылмақшы. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыратын болсақ, мамыр айының 5-і мен 14-іне дейін Қазақстанға іссапармен келген Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі және азаптау мәселелері бойынша баяндамашысы Манфред Новак елді мекендердегі бірнеше түрмелердегі жағдаймен танысқаннан кейін Астанада бұқаралық ақпарат құралдарына баспасөз мәслихатын өткізді. Ол Қазақстандағы сотталғандардың жазасын өтеп жатқан мекемелердің жағдайы жаман емес екенін, бірақ халықаралық талаптарға сай әлі жұмыс істеу керектігін және бірқатар заңды құжаттарға өзгеріс енгізу керектігін ұсыну айтып отыр. Бұл баспасөз мәслихатына қатысып айтқан тілшіміз Жұлдыз Төлеу телефон арқылы азаттық тыңдармандарына толығырақ мәлімет бермекші. Жұлдыз?
Құлай, саламатсыз ба, тыңдап тұрмын.
Жұлдыз, Манфред Новак мырза Қазақстанның қай аймақтарындағы түрмелерде болып жағдаймен танысып айтқан екен?
Рахмет, Құлай. Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі арнайы баяндамашысы Манфред Новак мырза өзінің уақытының тапшылығынан тек Астана, Аршалы, Алматы, Талғар, Ақтас, Қарағанды, Теміртау, Көксу аймақтарындағы жазасын өтеу мекемелерімен арнайы оқшаулағыш мекемелеріне барып қайтқанын айтты. Ол онда алдымен жазасын өтеушілермен жеке оңаша түрде кездескенін әңгімелескенін айтты. Оның қорытындысы бойынша жалпы соңғы жылдары Қазақстанда бірқатар халықаралық конвенцияларға қосылғаннан кейін абақтылардағы жағдайдың жақсарғанын байқағанын біршама жақсы өзгерістер барын былайша жеткізді.
I think we find many several positive aspects.
Атап айтқанда ол жазасын өтеушілердің төсек орны, жатын бөлмелері, жейтін тамақтары халықаралық талаптарға сәйкес келеді дейді. Ол күніне үш мезгіл тамақтанатында оған мемлекеттен ақша бөлінетінде қуанарлық жағдай екен. Кейбір мемлекеттерде тіптен мұндай тамақ берілмейді, оны туған туыстары әкеледі деді. Манфред Новак мырза сонымен бірге жазасын өтеушілермен, елдегі адвокаттармен, сот өкілдерімен кездесу барысында Қазақстанда түрме қызметкерлері тарапынан, тергеушілер тарапынан азаптаудың әлі де бар екенін байқадым дейді. Ол нақты мәліметтерге сүйеніп, кінәні мойындарына жүктеу үшін адам шошырлық, адамгершілікке жат әрекеттерге баратындарына көз жеткіздім деді. Ол сонымен бірге түрме мекемелерінде коррупцияның етек алғанында аңғарғанын айтады. Әсіресе дәрігерлік көмекке жүгінер кезде тегін берілу керек дәрігерлерді ақшаға сатып алады екен. Әйелдер мәселесіне қатысты да тұрмыстағы зорлық-зомбылықтың да көп екенін айтып, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заң жобасының парламентте әлі қолдау таппай отырғанын атап өтті. Осындай сын пікірлерін білдірді. Үкілай?
Жұлдыз, ендеше Біріккен Ұлттар Ұйымының арнайы баяндаушысы қандай да бір ұсыныстар айтып отыр ма?
Иә, ол осы бірнеше күн Қазақстандағы бірқатар жазасын өтеу мекемелерінде болып қайтқаннан кейін Қазақстанның бірқатар жоғары лауазымды тұлғаларымен кездесіп, оған өзінің бірқатар ұсыныстарын айтқанын жеткізді. Дәлірек айтсақ, ол Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және төрағалық ұйымына төрағалық етейін деп отыр деп, осы ұйымға төрағалық етер алдында мемлекет мынадай талаптарға сай болу керек деп өзінің ұстанымын жеткізді. Бірінші, азаптауға қарсы конвенцияға сәйкес Қазақстан заңнамаларына зорлық-зомбылық көрсеткен қызметкерлерге қарсы қылмыстық іс қозғалатындай өзгертулер енгізу қажет деді. Екінші, мемлекет адам төзгісіз зорлық жасалғандығы жөнінде өтініш келген кезде бірден құпия түрде мемлекет тарапынан зерттеу жүргізу керек дейді. Үшінші, арнайы оқшаулағыш мекемесін Ішкі істер министрлігінен Әділет министрлігінің қарамағына беру қажеттігін атап өтті. Сонымен бірге ол тәуелсіз медициналық сараптама жүргізуге, яғни полицияның, прокуратураның араласуынсыз өткізуге рұқсат беру керек деді. Бұл тараптан әділет министрлігінен тыс тәуелсіз медициналық сараптамалықтар Қазақстанда ашылу керек деген ұстанымын білдірді. Күлай?
Жақсы, рахмет. Жұлдыз, біз хабарларымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі әріптесім Жұлдыз Төлеу бізге Манфред Новактың Астанадағы баспасөз мәслихатынан айтып берді. Яғни Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптаулар бойынша баяндаушысы Манфред Новак орталық Қазақстанда Қарағанды облысында қамау орындарын аралаған және бір ғана Қарағанды облысында 10 000 сотталган камау орундарында отур экен. Сонымен катар Новак ГУЛАГ деген аты менен белгиле совет кезиндеги азаматтардын камауда отурган түзөө мекемелерин камау мекемелеринде аралаган. Кымбатты радио тыңдаушу агайын, азаттыктын хабарларын осы адам хукуктарына катысты хабарлар менен одан ары жалгастырабыз кыскача кулактандыруудан кийин.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кылы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Ардактуу радио тыңдаушу агайын, өткөн сейсенби күнү АКШ Конгрессинде Американын Хельсинки комиссиясында Казакстандын 2010 жылы Европада Каупсуздук жана Ынтымакташтык Уюмуна төрага болууга дайындыгы маселеси тыңдалды. Тыңдоо барысында Казакстандан элдин Вашингтондогу элчиси Ирлан Адарасов менен адам укугу жөнүндөгү жана заңдылыктын орундалуу боюнча Казакстан бюросунун директору Евгений Жовтес баяндама жасады. Мине Вашингтондо болуп өткөн бул тыңдоо жөнүндө студияга келип отурган әріптесім Султанхан Акколлу кеңирээк әңгімелеп берет. Султанхан.
Саламатсыздар ма, кымбатты тыңдаушулар.
Султанхан, осы тыңдоого АКШ жагынан кимдер катышты жана Казакстан жагынан сөз сөйлөгөн элчи Адарасов менен адам укугун коргоочу Евгений Жовтес мартебелик халкаралык уюмга төрага болууга Казакстандын азырлыгы тууралуу эмне айтты?
Рахмет, Күлай. Азаттык радиосуна Вашингтондон телефон менен Казакстан элчиси Ерлан Адарасов кабарлагандай, АКШтын Хельсинки комиссиясындагы тыңдоодон барысында Казакстандын Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык Уюмуна төрага болууга азырлык барысы сөз болду.
Шо разговор о том, как идет процесс подготовки Казахстана к
председательству. Өз баяндамасында элчи Адарасов Казахстандын төрагалыкка даярлануу маселеси боюнча Казахстандын сырткы иштер министрлигинде Task Force деп аталган арнайы бөлүм курулганын жана уюмдаштырушулук азырлык тууралуу кулактандырып өттү. Сондай эле Казахстандын халыкаралык Европалык уюмга Казахстандын төрага болууна байланыштуу эки усунуш жасады. Өз баяндамасынын экинчи бөлүгүндө элчи Ерлан Адарасов Казакстандын өз ичиндеги демократиялык реформалардын барысына токтолуп өткөн. Анын айтымында Казакстан саясий либералдык дамуу жолун Казакстан саналуу түрдө таңдады. Биз бул жолдон кери бурулган жокпуз, бурулмайбыз жана эч качан кери бурулмайбыз деп мәлімдеді Казахстандын Вашингтондогу элчиси Ерлан Адарасов. Алайда элчи Евгений Жовтистин Казахстандагы акыбалга берген баасы менен келишпейтинин де мәлімдеді. Атап айтканда элчи:
у господина Жовтиса есть право высказывать свою точку зрения, свои оценки происходящих процессов. Поэтому я считаю, что
Казахстандын шынайы түрдө жана шын көңүл менен коомду демократияландырууга умтулууна Евгений Жовтис үлкен күрөк келтирди. Мен аны менен келишпеймин деп мәлімдеді Ерлан Адарасов.
Ал Евгений Жовтис Султанхан Казахстан элчисинин кандай сөз менен келишпейтиндигин айтып отур.
Өз кезегинде шынында да Укулай Евгений Жовтис те элчинин Казахстандагы акыбалга берген баасы менен келишпейтинин атап көрсөттү. Анын айтымында элчи Адарасов бир катар болгон фактыны буромалап көрсөттү жана кээбир фактыны дал келтирмеди. Жовтистин мисалга келтирүү боюнча өз сөзүндө элчи Ерлан Адарасов:
я бы тоже не согласился с господином Идрисовым, прежде всего, в его выступлениях, в его оценке ситуации, потому что мы точки зрения...
Казахстанда ешким де оппозициянын изине түсүп кудаламайды. Интернетте ешким бөгөмөйдү. Тәуелсиз немесе оппозициялык баспасөзге ешким кудаламайды. Оппозициялык газеттерди ешким жаппайды. Керисинче, Казахстанда тәуелсиз жана оппозициялык басылымдар миллиондаган данамен таралат деп мәлімдеген. Мен оппозициялык басылымдардын миллиондаган данамен чыкканын көргөн эмесмин деп атап көрсөттү Евгений Жовтис. Оган коса элчи Адарасов кичигирим диний уюмдар менен секталарды эч ким кудаламайды. Керисинче, алар эмин эркин жумуш иштейди. Кээбир диний миссионерди элден кууган бирин саран жайт болмаса, анын өзүндө дин тууралуу заңды бузган жагдайларда гана кууду деп мәлімдеді. Ал адамдын укугу жана заңдардын орундалуу боюнча Казахстан бюросунун директору элчинин бул мәлімдемеси менде үзүлдү кесилди жокко келишпейтинин мәлімдеді. Оған бірден бір дәлел ретінде Жовтис Вашингтондағы тыңдаудың соңына қарай болған бір жайтты мысалға келтірді.
Султанхан, сол Жовтис келтірген осы сәтке кеңірек тоқталып өтсеңіз.
Жақсы, Күлай. Сол Жовтистің айтуынша
там был очень примечательный факт в самом конце уже, когда господин сказал...
Тыңдаудын соңуна карай АКШтын Хельсинки комиссиясынын мурунку төрагасы, азыркы мүчөсү конгрессмен Крис Смит элчи Адарасовтон Казахстанда оппозициянын кудалоо барбы? Электрондук каттарды ашуу менен телефон аңгемелердин астыртын тыңдоо жайттары барбы? Интернетти кадагалайбы деп сурады. Ал элчи ол суракка мен ол тууралуу эчтеңе билбейм, эчтеңе эстимедим деп жооп берген. Анын изинче конгрессмен Евгений Жовтиске бурулуп одан пикир сураган. Жовтис ага мындай нактуу бир факты келтирипти. Астанаға бара қалсаңыз, дипломат қонақ үйіне орналассаңыз, интернетке еркін кіріп, кез келген сайтта оңай аша алатыныңызға көзіңіз жетеді. Алайда қонақ үйден бір қадам атап шығып, оппозициялық сайттарды, оның ішінде Республика газеті мен Инкаринфо радиосының интернет сайттарын ашпақ болып тырыссаңыз, аша алмайсыз, өйткені Қазақстанда оларға тосқауыл қойылған. Міне, бұл Қазақстанда интернетті қадағалау жүйесін қалай жұмыс істейтініне осылай көз жеткізе аласыз деп мәлімдеген Евгений Жовтис.
Рахмет, Султанхан. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір азаттықтың хабарлары соңғы жаңалықтармен жалғасады. Одан кейін бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Онда да Қазақстанға қатысты хабарларымызды тыңдайтын боласыздар. Соңғы жаңалықтармен Нұрлытайыр Күнбай таныстырады.
Папа Бенедикт 16 Вифлеемге барды. Батыс жағалауға бұл сапары оның Израильге сапарының бір бөлігі болуда. Папа Палестина президенті Махмуд Аббаспен кездескен болатын. Ол Израиль-Палестина жанжалын шешуге күш салуға шақырды. Папа сондай-ақ таяуда Израильдің Газа аймағындағы соғысында қаза болғандарға көңіл айтты. Папа Вифлеемде мінәжат өткізбекші. Ол жер Иса пайғамбардың туған жері деген сенім бар. Папа сонымен бірге Палестина босқындары лагерінде болмақшы. Түркия Әзірбайжанмен байланысын бұзғысы жоқ. Сондықтан Түркия үкімет басшысы Реджеп Тайып Ердоған ресми Ереван Таулы Қарабақ жанжалын шешпейінше Армениямен арадағы шекарасын ашпайтындарына уәде берді. Ердоған аталған уәдесін Бакуде Әзірбайжан президенті Илхам Алиевпен баспасөз мәслихатында берді. Түркия мен Армения татуласу мақсатында арадағы шекараларын қайта ашуға ниеттенген еді. Бұл қадам ресми Бакуде мазасыздық туындатқан болатын. Түркия Таулы Қарабақ жанжалына наразылық ретінде 1993 жылы Армениямен шекарасын жауып тастаған еді. Ауғанстанда бүгін 6 адам қаза болды. Хост қаласына жақын жердегі ақш әскери базасы сыртында көлікте болған осы бомбалық жарылыстан сондай-ақ 16 адам қаза болған екен. Аймақ дамуына экстремизм бөгет болуда, деді Қарзай. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай бұл пікірін Исламабадта өтіп жатқан аймақтық экономикалық конференцияда айтты. Екі күндік бұл басқосуға аймақтық, батыстық, халықаралық қаржы агенттіктерінен өкілдер қатысуда. Пәкістан үкіметі лаңкестікті ауыздықтаудағы әріптестік жобаларын тездетіп жасауға шақырды. Бүгін Пәкістан президенті мен Британия үкімет басшысы кездеседі. Асиф Али Зардари мен Гордон Браунның Лондондағы осы кездесуі кезінде Талибанға қарсы күрес жайы талқыланбақшы. Бұл кездесу Пәкістан үкімет әскерінің Талибан қарулыларына қарсы шабуылдарының күшейе түскен кезімен тұспа-тұс келіп отыр. Пәкістанда НАТО жүк көліктеріне шабуыл жасалды. Пешавар қаласына жақын жерде бүгін мамырдың 13-інде болған талибандық қарулылар шабуылы кесірінен 8 жүк көлігі істен шықты. Полицияның айтуынша, бұл шабуылға 40 шақты қарулы қатысқан. Талибан жасақтары Ауғанстандағы НАТО-ның бастауындағы күштерге арналған жүк керуеніне осылайша шабуыл жасады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қазақстанда адам өмірінің ұзақтығы орташа есеппен 67.11 жыл болды. 2008 жыл бойынша Қазақстанда адам өмірінің ұзақтығы 5%-ға өсіп, орташа есеппен осы санды құрап отыр екен. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау вице-министрі Тамара Вошенкованың айтуынша, сондай-ақ елдегі өлімде 5%-ға азайып, 1000 адамға шаққанда 9.174 көлемінде болды. Тұрғындардың науқасқа шалдығу деңгейі де 3.5%-ға төмендеген, оның ішінде туберкулез дерті 3%-ға азайған, дейді. Бүгін мамырдың 13-інде Әндіжан оқиғасына 4 жыл толды. Осы қалада болған бейбіт шеруге өзбек үкіметі күштері оқ атқан болатын. Куәгерлердің сөздеріне сүйене отырып, құқық қорғау ұйымдарының айтуынша, сол басып жаншу кезінде бірнеше жүздеген қарапайым азамат қаза болған. Алайда оқиғаға халықаралық зерттеу жүргізуге өзбек үкіметі рұқсат берген емес. Amnesty International ұйымы Еуроодаққа арналған ашық хатын бүгін жариялап отыр. Ол хатта Әндіжан оқиғасына тәуелсіз зерттеу жүргізуге күш салуға одақты шақыруда. Молдова президенттік сайлауы 20 мамырға белгіленді. Келесі аптадағы сайлауға түсу үшін үміткер кем дегенде 61 депутаттың қолдауына ие болуы тиіс. Қазіргі президент Владимир Воронин елдегі коммунистік партияның жетекшісі. Конституция бойынша бұл қызметтен кетуі тиіс Воронин жаңа парламент төрағасы болып сайланды. Коммунистердің парламентте қазір 60 өкілі бар. Украина президенттік сайлау мерзімі таласқа түсуде. Ел парламенті президенттік сайлауды биылғы жылдың 25-ші қазанына белгілеген болатын. Президент Виктор Ющенко бұл шешіммен келіспей жоғарғы сотқа қайырылған еді. Сот аталған мерзімді конституцияға сай емес деп шешім шығарды. Екінші кезекке сайлауға түскісі келетін Украина президентінің пікірінше, сайлау келесі жылы өтуі тиіс. Греция Ресеймен газ келісіміне қол қояды. Грецияның даму ісі бойынша министрі Костис Хатсидакистің айтуынша, келісім шартқа осы апта соңында қол жеткізілуі мүмкін. Министр Афинада өтіп жатқан энергия саммитінде оңтүстік ағысатты газ тасымалы жобасына Грецияның қосылатынын айтты. Ресейдің қолдауындағы оңтүстік ағысатты газ құбыры Ресей газын Болгария арқылы Еуропаға жеткізеді. Бұл Набука газ құбыры жобасының жүзеге асуына кедергі келтірмекші. Чехия президенттік сайлауы қазан айында болуы мүмкін. Чех парламентінің төменгі палатасы парламенттік ерте сайлауды қазан айында өткізу жөнінде шешім қабылдады. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркінбай таныстырдым.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да тарқата отырайын, яғни алда берілетін тақырыптар. Батыс елдері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мандатынан Қазақстанды айыруы мүмкін деген Deutsche Welle-ның мақаласына шолуды тыңдайсыздар. 130 жасында дүниеден озған Сахан Досова мен бала-шаға туыстары мәңгілікке қоштасты, бірақ жерлеу рәсіміне әкімшіліктен ешкім келмеген. Қазақстанда әлеуметтік наразы топтардың басын біріктіретін саяси қозғалыс құрылмақ. Қазақстанда әлеуметтік жағдайы төмен жүкті әйелдердің мәселесі шешімін таппай келе жатқаны жайлы айтатын боламыз. Және Қазақстандағы жұмыссыздар саны 6000-ға жеткен, сарапшылар бейресми көрсеткіш оғанда одан да жоғары екендігін айтады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Бізден алыс қалмаңыздар. Талмас қоғамдық бірлестігі және әртүрлі құрылыс компанияларының алданған үлескерлері мен ипотекалық үлескерлердің бастамашыл топ жетекшілері барлық деңгейдегі әлеуметтік наразы халықтың басын біріктіретін Қазақстан 2012 жалпы әлеуметтік қоғамдық саяси қозғалысын құратындықтарын мәлімдеп отыр. Олардың айтуынша, әлі күнге нақты шешімін таппай отырған қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді шешудің бір жолы бұл ұйымның астында бірігіп күресу болып отыр. Алайда сарапшылар мұндай ұйымдарды саяси бағытта құруға қарсы. Олардың сөзіне қарағанда, үкімет өз орнын сақтап қалғысы келсе, әлеуметтік проблемалар топтарымен кездесіп, олардың мәселесін шешудің жолдарын қарастыруы қажет деп есептейді. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Дәл қазір жоғарыда аталған жалпы әлеуметтік қоғамдық саяси ұйымды құру жұмыстары жүріп жатқанын, оған әлеуметтік мәселесі бар кез келген адам мүше бола алатынын, әрі алдағы уақытта өтуі жоспарланып отырған Алматы және Алматы облысы проблемалы компаниялар үлескерлерінің екінші конференциясы аталмыш ұйымның құрылуына арналатынын айтқан Талмас қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Айнұр Құрманов әлеуметтік наразылық қозғалыстарының жаңа күрес кезеңі басталды деп отыр.
Наступил новый этап борьбы социально-протестных движений.
Жаңа кезең басталды. Әлеуметтік наразылық қарсылықтардың. Бұл осыдан бір жылдай бұрын пайда болған наразылық қозғалыстары болатын. Жаңа кезең ұрандар мен талаптардың саясиланғанын көрсетеді. Өйткені барлық мәселе қоғамда қалыптасқан жүйеде екені белгілі болып отыр. Сондықтан әлеуметтік экономикалық саясатты өзгерту қажет. Олай дейтінім, ата заңда Қазақстан әлеуметтік мемлекет деп көрсетілген. Яғни шынайы жағдай соған сай болуы керек. Бірақ біз нақты өмірде басқа жағдайға тап болып отырмыз.
На практике мы наблюдаем совершенно обратное.
Дейді Айнұр Құрманов. Алайда саясаттанушы Айдос Сарым әлеуметтік мәселелерді басты бағыт етіп ұстанып құрылатын ұйымдарға саяси рәнг беруге болмайтынын айтады. Оны саясаттанушы төмендегідей себептермен түсіндіріп отыр.
Саяси ұйымдардың проблемаларға немесе наразылыққа негізделіп құрылуына қарсымын. Ертең мысалы үшін үлескерлер мәселесін шешті дейік, басқалардың мәселесін шешті дейік, қысқарақ бақайларды заңдастырды дейік, кәсіпорындардың ала алмай жатқан жалақысын тапқызды дейік. Содан кейін ол ұйым не болады деген үлкен сұрақ бар. Тек қана проблемаларды ұран қылып аламыз да сонымен ғана күресеміз деп, ол да тактикалық та стратегиялық та қателік деп есептеймін. Себебі қоғамды алдыға жетелейтін проблемалар емес, ол идеялар, құндылықтар. Билікке наразылық ертең вахабистер бар, олармен де бір сондықтан мен өз басым осындай принциппен құрылуына қарсы.
Осылай деген Айдос Сарымның пікірінше, үкімет қоғамдағы әлеуметтік проблемалары бар қоғамдық топтармен санасуы қажет.
Өйткені белгілі бір ұрандармен тілдей басқа дей халықты көтеру мүмкін емес. Әдәл мысалы бар өзінің қалтасына алған кезде, өзінің ұпайы еселі кетіп отқан кезде халықтың наразылығы ол басқаша болады. Шаңырақты алыңыз, бақ айналыңыз, басқа алыңыз. Яғни бұл топтар мысалы жеке басының мүддесі болғандықтан, басқа барар жер болғандықтан әртүрлі шектен шығатын бір акцияларға, шаруаларға баруы әбден ықтимал. Сондықтан бұл енді тұрақты мысалы биліктің өзінің мүддесінен шығатын, өзін өзі сақтау үшін істелетін шаралардың бірі деп есептеймін. Олармен жұмыс істеу, кездесіп тұру, барынша заңға сай оларға көмек қол ұшын беру деген сияқты ол биліктің міндеті дейік.
Ал халыққа баспана қалдырайық қоғамдық қозғалысының мүшесі Сәния Ниязова ипотекалық үлескерлердің көп бөлігі қазақтар екенін, егер мәселе шешілмесе кілең қазақ отбасылары үйсіз қалатынын айтады.
Біз 100 мыңға жеттік көшеде қалатындар. Ол 100 мыңның семьяларын бәрін қосқанда 500 мың адам көшеде қалады, үйсіз қалады. 95% қазақтар. Біздің движениеде әзір «Оставим народу жилье» 1-2 мыңға конкретті заявление өткізгендер бар. Оның ішінде 3 ұйғыр, 4 орыс бар. Қалғаны қазақ. Қазақтың барлығы көшеде қалайын деп отыр.
Дегенмен алданған үлескерлердің бірі Әбіләжін Бауыржан бәрі бір ұйымға біріксе өз мәселесінің шешімін табатынына сенімін қарайтынын жеткізді.
Өйткені барлық қосатын болса ол бүкіл халық көтеріледі ғой. Каждыйымыз бөлік-бөлік барған ол күш болмай, біріккеннің күш болмаса ешқандай не болмайды. Сол үшін олар әдейі жеке-жеке шақырып, каждыймен сөйлесіп, каждый адамды бөлік-бөлік басады. Ал егер бұлай жиналатын болсақ, кәдімгідей бір күш пайда болады. Бір анау-мынау проблемамыз, бұл әлеуметтік проблема ғой. Бұл ең первый очередь халыққа әлеумет жағдайын түзеу керек.
Сондай-ақ алданған үлескерлер мен ипотекалық үлескерлердің бастамашыл топтарының жетекшілері құру жұмыстары жүріп жатқан Қазақстан 2012 жалпы әлеуметтік қоғамдық саяси ұйымы саясатты өзгертіңдер, әйтпесе өздеріңді өзгертеміз деген ұранның аясында жұмыс жүргізіп, алдағы уақытта наразылық шерулерін өткізетіндіктерін де айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әлеуметтік тақырыпта хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, ресми статистикада Қазақстанда 2009 жылдың алғашқы 90-ында жұмыссыздар саны 600 мыңға жуықтағандығы айтылып отыр. Алайда бейресми деректер олардың саны бұдан да көп екендігін көрсетеді. Орын алған әлемдік қаржылық дағдарыс кезінде жұмыссыздықты, оның ішінде ауылдық жердегі жұмыссыздықты мүмкіндігінше азайту мақсатында Қазақстан мемлекеті жол картасы бағдарламасында қолға алған. Дегенмен ауылдағы тұрғындар бұл бағдарламаның жүзеге асып жатқандығы шамалы екендігін айтады. Енді кезекте бұл тақырыпты одан әрі жалғастыру үшін сөз кезегін Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызына берейін. Радиомызға алғашқы болып сұхбат берген Аяз Жанпейісов қазір ауылдағы жастар азын-аулақ малын бағып күн көріп отыр дегенді айтады. Қызылорда облысы Арал ауданында тұратын ол ауыл жастары жұмыстың кез келген жолын тауып күн көретіндігін айтады. Алайда егіншілікпен айналысуға жеріміз шөлейтті болғандықтан егістіктен де көрер пайда шамалы дейді сұхбаттасымыз.
Осы уақытқа дейін ауылдан келіп жазай стройкамен айналысқанбыз. 2003-2004-тен бастадым. Жылдай жазда келіп стройкамен айналысам, біраз нәрсе үйреніп қалғам. Табысым жан болмайтын. Жаздай тауып, қыстай соны жеп жатып, сосын көктемде келетінбіз. Қазір мына дағдарыс деп ешқандай жерде жұмыс жоқ. Стройканың бәрі тоқтаған. Енді мына дағдарысқа байланысты стройка болмағаннан кейін саудамен айналысып көрейін деген, бірақ сауданың да жағдайы мәз емес. Ауылға алып барасың, ауылда нақты ақша жоқ. Нәлесін ешкім төлемейді, ауылда жұмыс жоқ. Егіншілікпен айналысатын біздің жақта егіншіліктің жері емес, негізі мал шаруашылығы. Техникасы бар адамдар өзінше әйтеуір тіршілік етеді, жағдайы малы жоқ адамдарға қиындау.
Дегенмен кей мамандар ауылды жерлерде жұмыссыздық белең алып бара жатыр деген пікірмен келіспей отыр. Олардың сөзіне қарағанда 2009 жылы ауылдық аймақтарда жұмыссыздықты жою үшін үкімет тарапынан арнайы бағдарлама қабылданған. Экономист Фарида Бакиеваның айтуынша, аталмыш бағдарламаның тиімді тұстары жетерлік.
Білдейімше тіршілік жоқ деп айтуға болмайды. Қазір үкіметтің бағдарламасын естіген боларсыз, жол картасы деп аталады. Сол дағдарысқа байланысты қазір сол ауылдық жерлерге ақшалар бөлініп жатыр. Ол және жол картасы арқасында жаңадан жұмыс орындары құрылып, жастарды жұмысқа тарту бағдарламалары қаржыландырылатын болады. Сондықтан да үкімет ол жағынан жақсы бір жұмыстар жүргізіп жатыр. Және біздің президенттің жолдауы бар ғой, дағдарыстан өсуге деген. Сол жолдауының шеңберінде қазір аудандарға емес, дегі ауылдық жерлерге ақшалар бөлініп жатыр.
Алматыдағы кішкене дүңгіршіктердің бірінде сатушы болып істейтін Айгүл Тажыбаева өзінің осында Шығыс Қазақстан облысынан келгендігін айтады. Ауылды жерде еш жұмыс болмаған соң көптеген құрбыларым ірі қалаларды жағалап жүр дейді ол. Сұхбаттасымыз Аманғайшаның айтуына қарағанда, ауыл шаруашылығымен айналысқан жастардың еңбегі ешбір нәтиже бермей отыр дегенді айтады.
Менің өз бауырым чикілдеуік дейміз, подсолнуха. Соны салады. Ол суғарын жеріміз, мына күнге байланысты. Бір жылдары оны бір қанша шығынмен салды, қанша тонна чемшік алады. Біресе чегіртке жекпетті, біресе су жоқ күн ауырайынан құрғап кетті. Шығынға ұшырайды. Бірақ әйтеу халық бір үмітпен жылдан жылда салады. Салғаннан кейін өткізейін десе, оның бағасы өзінің шығарған шығынына татымайды. Күзде арзандап кетеді тоннасы. Кедергілер көп. Қызылша онда салып көрді. 700-800 километр Талдықорғанға жету үшін. Оның КамАЗ-бен әкеліп өткізуінің өзі жол ақысы оның секваның құнынан ол тиын тұрады ғой, килограмы. Сол ақтай алмады. Онда халық қойды сол.
Дегенмен ауыл тұрғындарының арасында өз еңбегінің жемісін көріп отырғандар да жоқ емес. Сондай жандардың бірі Батис Керімқұлова ауыл шаруашылығымен айналысады. Алматы облысы Алакөл ауданында тұратын сұхбаттасымыз ауыл жастары жоғарғы оқу орнына түсе алмаған жағдайда ауыл шаруашылығымен айналысатын мүмкіндіктерінің бар екендігін айтады. Арзан бағамен жағармай беру мен салық жеңілдіктері қарастырылғандығын алға тартқан сұхбаттасымыз мемлекет мүмкіндігінше көмек көрсетіп жатыр деген пікірде. Дегенмен әр адам тек мемлекетке ғана емес, ең алдымен өз күшіне сенуі қажет дейді Бәтес.
22 гектар суармалы жерімізді игереміз. Әрбір шаруа қожалықтарында техника жоқ. Жерді игеру үшін көбінесе несие алып, жанұямызбен бірлесіп еңбек етіп, несиені дер кезінде қайтарып отырамыз. Мысалы, біз өзіміз алғаш кезде пайызсыз несие алып, 10 гектар көп жылдық шөп, яғни жоңышқа, қалғанына соя ектік. Сояның тұқымын егер алуға қолыңызда дайын ақшаңыз болмаса ерте көктемде, онда 10 гектар жерге мысалы үшін 1 тонна 300 килограмм соя кетеді. 1 тонна 300-нің орнына біз күзде оны бірде бірге етіп қайтарып береміз.
Айта кету керек, дағдарыс кезеңінде ауыл шаруашылығын дамытуға үкімет тарапынан 280 миллиард теңге бөлінген болатын. Ал ауылдағы инфрақұрылымдық жобалар 120 миллиард теңгемен қаржыландырады деп жоспарлануда. Осы ретте мамандар бұл қаржына дұрыс игеріп, жұмыс орындарын ашу жергілікті атқару орындарының қолында екенін айтып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Пәкістанда НАТО жүк көліктеріне шабуыл жасалды. Қазақстанда адам өмірінің ұзақтығы орташа есеппен 67.11 жыл болып отыр. Мамырдың 13-де Әндіжан оқиғасына 4 жыл толды. Молдова президенттік сайлауы 20 мамырға белгіленді. Грекия Ресеймен газ келісіміне қол қоймақшы. Чехия президенттік сайлауы қазан айында болуы мүмкін. Францияда Кан фестивалі басталды. Ардақты радио тыңдаушы ғайын азаттықтың хабарларын одан әр жалғастыра отырып, алдан асырларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. 130 жасында дүниеден озған Сахан Досова мен бала-шаға туыстары бүгін мәңгілікке қоштасты. Бұл жайында Қарағандыдағы тілшіміз хабар береді. Және тағы басқа маңызды мәліметтер тыңдайсыздар. Оның ішінде Қазақстандағы әлеуметтік жағдайы төмен жүкті әйелдердің мәселесі шешімін таппай келе жатқандығы жайлы айтамыз. Және Әндіжандағы көтеріліске 4 жыл толғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, сонымен әлемдегі ең қарт адам ретінде Қазақстанның даңқын шығарып жүрген 130 жастағы қарағандылық Сахан әже Досова осы мамырдың 8-де дүниеден озған болатын. Бүгін сәрсенбіде Сахан әженің бала-шағасы, туған туыстары оны соңғы сапарға шығарып салды. Бұл туралы Қарағандыдағы тілшіміз Саят Серік бізге телефон арқылы әңгімелеп бермекші. Саят?
Тыңдап тұрам.
Саят, сонымен Сахан әжені соңғы сапарға шығарып салу рәсімі қалай өтті? Бала-шағасы толығымен жиналды ма?
Сахан әжені шығарып салуға Қарағандыдағы Майқұдықтағы елді мекендегі Балахажы мешітіне Сахан апаның туыстарының барлығы жиналды десек болады. 80-ге тарта адам болды. Туыстары, таныстары жиналып, сол жерде шығарып салу рәсімін өткізіп, имам намаз оқып, жаназасын шығарды.
Ал бұл шығарып салу рәсіміне, жерлеу рәсіміне жергілікті әкімшіліктен адамдар келіп көмектесті ме?
Жергілікті әкімшіліктен адамдар келген жоқ, ешқайсы әкімдер болсын, халық қалауы депутаттар болсын, бірақ жерлеуге көлік, жаңағы жер қазу мәселесінің бәрін мойнына жерине алыпты барлыгын.
Ал осы сахана жеринин туустарынын казиргі көңіл күйі кандай экен?
Казиргі көңіл күйлери орташа десек болот, өйткени осы хабар дайындалып жатканда Майкыптагы Балагажы мешитинен Нүкен Алкешова Сахан апанын немереси хабарласып, сол жерден оны жибермей турган кабарлады. Өйткени мешитте шарт салуу рәсимин жасаган кезде акчасы төлөнбөгөн. Жергиликте бийлик көтөрүү керек, акча төлөнбөгөн. Сондуктан мешиттен чыгармай жатканын айтып ренишин билдирди Нүкен Алкешова.
Энди бул маселе чечилдиби, жок алде мешитте калып отурман Нүкен Алкешова?
Нүкен Алкешова азыр мешитте калган жок. Осы сөйлө хабарлашкандан кийин өзүбүз Октябрь ауданынын акимчилигине хабарлашып сөйлөшкөндөн кийин баарын чечетинин айтты. Одан кийин бизге Балагажы мешитинин бас имамы хабарлашып, бул маселенин баары чечилгендигин жана коңгуроодон кийин гана чечилгенин жана сосун 40 Ажейдин 40 сол жерде өтөтүнүн кабарлады, баарын чечкен. Тек гана коңгуроодон кийин гана.
Ал Саят осы жакында гана 130 жашын тойлаган Сахан Досовага осы татер берилген эди, 2 бөлмөлү. Энди сонун кужаттарын расимдеп үлгөрдүмү? Бул кыса дүйнөдөн өтпөй жатып, Нүкен Алкешова эмне айтып отур?
Нүкен Алкешованын айтымына караганда, ал үйдүн кужаттары ал дайын болмаган. Бирок одан кийин биз тургун үй хору мекемеси менен кабарлашып, сол жердеги бас маман Сырым Камалиев менен сүйлөшкөнбүздө, бул кишинин айтканы мынандай болду. Бул мамлекеттик караудагы үй, ал үйдөгү патерлер эч кимге басыбайлы берилмейди. Жанагы Нүкен Алкешованын отбасы сол жерде сол патерде тура берүүлөрүнө болот. Канча турам десе, бирок бул патер басыбайлы аттарына аударылмайды.
Жакшы, Саят, саган рахмет. Ардактуу радио тыңдаучу агайын, сонун Карагандагы әріптесім Саят Серік бізге 130 жасында дүниеден озган әлемдегі ең қарт адам болып Қазақстанның атын шығарған Сахан Досова әженің дүниеден мәңгілікке өтіп туған туыстары қоштасқаны жерлеу рәсімін өткізгені жайлы өздеріңізге айтып берді. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осы тұста азаттықтың хабарларын тағы бір қалқырал тақырыппен, яғни Қазақстанға көрші Өзбекстандағы Өзбекстанға қатысты тақырыппен жалғастыратын болсам, мамырдың 13-інде Өзбекстан билігінің Әндіжан қаласында халықты күшпен басып тастаған қанды оқиғасына 4 жыл толып отыр. Адам құқықтарын қорғаушы ұйымдар батыс елдері мен Ташкенттің байланыстары жақсарғанына қарамастан, Еуропа одағын Өзбекстанға қарсы санкцияларын жалғастыруға шақырып келеді. Бұл қанды оқиғаның куәгерлері мен құқық қорғау ұйымдарының айтуынша, Әндіжанда болған бейбіт шеруге өзбек үкіметінің күштері оқ атып, жүздеген адамды өлтіріп, мыңдаған адам көрші елдер арқылы шетелге босып кеткен болатын, алайда оқиғаға халықаралық зерттеу жүргізуге өзбек үкіметі рұқсат бермей келеді. Amnesty International ұйымы Еуроодаққа арналған ашық хатын бүгін сәрсенбі күні жариялап отыр. Ол хатта Әндіжан оқиғасына толықта тәуелсіз зерттеу жүргізуге күш салуға Еуроодақты шақырған. Олар Брюссельдің Өзбекстанға бұл тұрғыда қойған талабы орындалмады деп отыр. Адам құқығын қорғаушы топтар Еуропа одағын мамырдың 29-ында өтетін Орталық Азия елдерінің министрлер кездесуінде өзбек билігіне бұл жайында ескерту жасап, осы толық зерттеу жасауға шақыруға үндеп отыр. Amnesty International ұйымының бұл ашық хаты Ташкентте бір топ адамның Әндіжан оқиғасын еске алу шарасын өткізген тұста болып отыр. Азаттық радиосының өзбек қызметінің хабарлауынша, полиция ол жиналғандарды тез арада таратып, олардың жетеуін қамауға алған. Сонымен қатар Әндіжандағы жағдайдың тергелмеуіне наразылық шаралары мен еске алу шаралары жиындары Германияның, Швецияның бірқатар қалаларында өтті. Әндіжан оқиғасына қатысты Құрама Штаттарда да шаралар өтіп отыр. Вашингтонда Өзбекстанға барған ақш сенаторы Джон Маккейн баспасөз мәслихатын өткізбекші. Ол өзбек билігінің халықты күшпен басуына байланысты Ташкентке қарсы санкция енгізуді ұсынған заңның авторы болып табылады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, ол хабарлармен азаттықтың келесі бағдарламасынан таныса аласыздар. Азаттықпен әрдайым бірге болыңыздар.
қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радиотың даушығайын азаттықтың хабарларын тағы бір әлеуметтік тақырыппен одан әрші ластарсақ, Қазақстанда жүкті елдердің әлеуметтік мәселесі шешімін таппай келе жатқан өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Мәселен, жүктілік кезінде мерзімі 9 айға дейін жеткенше базар жағалап жүретіндердің саны көп болып қалуда. Осындай келеңсіздіктердің салдарынан Қазақстанда 1000 бала туылса, соның ішінде 300-ге жуығы аурушаң болып дүниеге келеді. Яғни 3-тен 1-і кемтар немесе денсаулығы нашар болып туылады, дейді мамандар. Толығырақ Алматы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы сіздерге айтып береді.
Ана ресімді келіншек 2001 жылы Жамбыл облысынан екі қызымен қоныс аударған. Қазір үшінші сәбиін дүниеге алып келуді жоспарлап отыр. Алайда жүкті болғанына қарамастан ол базарда кішкентай арбасын сүйреп жүріп саудагерлерге шай таратады.
Күйеуімнің тұрақты жұмысы жоқ. Мен осы баламда мен есен болсам үміттенемін. Өйткені жанын жерата бергім келмейді, тек қалған екенмін деп. Жұмысты ақша табу керек, күн көріс керек.
Қазіргі уақытта оның жүктілік мерзімі 7-ші айдан асты. Алматылық тіркеуі болмағандықтан екі қызына берілетін көмекті де ала алмай жүр. Енді алда туатын 3-ші балама тиесілі жәрдемақыны дәметудің қажеті шамалы, дейді сұхбаттасымыз.
Не қалатын деп мен де үйде отырсам, кейін екеміз, аштан өлеміз. 7-ші айға дейін келіп қалды, 9-ші айға дейін тұрамын деп үміттемін, денсаулық жақсы берсе.
Бүгінгі таңда жүкті әйелдердің мәселесі шешімін таппай келе жатқан өзекті проблемалардың бірі болып отырғанын айтады мамандар. Біз осы мәселеге қатысты Алматыдағы Республикалық ана мен бала денсаулығын қорғау орталығының бас маманы Раиса Калугинаны әңгімеге тартқан болатынбыз.
Республикамызда мұндай жағдайлар көп кездеседі. Әсіресе базарда жүкті әйелдердің саудамен айналысып тұрғанын көп кездестіруге болады. Олар өз денсаулығымен дүниеге алып келетін сәбиінің жағдайын ойламайды. Біз осындай келеңсіз жағдайлардың алдын алу үшін қолымыздан келгенше көмек көрсетуге тырысамыз. Бірақ біздің көмегімізбен айтқанымызға құлақ асып жатқандар аз. Менің ойымша, анар сияқты немесе жүктілігі 9 айға дейін жеткенше базарда саудамен айналысып тұрған келіншектер сана сезімінің төмендігінен осындай қадамға барып отырғандарын аңғаруға болады.
Жүктілік мерзімі кезінде тұрақты жұмысы бар әйелдерге көмек көрсету ескерілген. Алайда анарсынды келіншектерге еш көмек көрсетілмейді. Тек алматылық тіркеуі болған жағдайда баласы 1 жасқа келгенше жәрдемақы беріледі, дейді халықты әлеуметтік қорғау орталығының бас маманы Абдраимов Муса.
Саласында жұмыстар жүргізілуде. Қазақстан Республикасының 2005 жылғы нөмірі 63-ші жарғына сәйкес 18 жасқа дейінгі балаларға 40%-дан аспайтын өсімпұл деңгейі 60%-дан аспайтын болса, оларға да бір айлық есептік көрсеткіш көлемінде әр баласына 1270 теңге қаржылай ақшатанады. Ал қазіргі беріліп жатқан жәрдемақының өзі 1273 теңгенің өзі. Ол ақша қазіргі өздеріне жететін проектінде ағалаға көмек ретінде беріліп жатқан ақша. Жететін жетпейтіндігі ол туралы ешқан жауап жоқ болады. Заңда қаралған ақша оған көп аз деп айтатын менің ондай тәрбиесізім жоқ.
Осы тақырып төңірегінде Алматы қаласы тұрғындарының арасында шағын сауалнама жүргізген болатынбыз. Алғашқы сұхбаттасымыз Жанат Марат қызының 2 жастағы баласы бар. Қазіргі уақытта күйеуі де өзі де жұмыссыз. Қазір Жанаттың жасы 36-да. Жасы келіп қалғанына қарамастан болашақта бала тууды жоспарлап отырған жоқ.
Оның осы жерде уже жасында кеп қалды ғой. Хотя бы сол бір баланың өзін адам қылсам десең, ақша жетпейді бәрі.
4 баласы бар Айхан есімді келіншек болса, бір баласына да жәрдемі қалмапты.
Көзқарасым мынандай. Ал біздің жігіттер мысалы ешқандай жауапкершілік көтермейді ол үшін. Неге? Жұмыстары, білімдері бар. Мен өзім құптамаймын. Тым кәдімгі жағдай көретін болсақ, біздің қазақ жігіттері сол туралы ойлану керек.
Статистикалық мәліметтерге жүгінер болса, Қазақстанда айына 1000 бала туылса, соның ішінде 300-ге жуығы түрлі себептермен аурушаң болып неге келеді екен. Яғни 3-тен 1-і денсаулығы жоқ болып, немесе кемтар болып туылады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстандағы әлеуметтік мәселелер ушығып отырған тұста, шетелдік бақылаушылар егер ресми Астана қоғамды демократияландыру жөніндегі нақты шараларды атқармаса, онда күн тәртібіне Қазақстанды Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағалығынан айыру мәселесі қойылатындығын айтады. Яғни Deutsche Welle сайты мамырдың 7-сі күні Германия мен Қазақстан сыртқы істер министрлерінің Берлинде кездескені туралы жазған. Министрлер Франк-Уолтер Штайнмайер мен және Марат Тажин кездесу барысында Еуроодақтың Орталық Азиядағы стратегиясын қалыптастыруға септігін тигізетін ортақ іс-әрекет бағдарламасына қол қойды делінген. 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағасы болып табылатын Қазақстанның ресми билігі әлемдік қауымдастық алдында, әсіресе батыс алдында өзінің бостандықшыл ресми элитасы бар, дамып келе жатқан ашық қоғам кейпінде көрсетуге тырысып бағады. Бұл үшін ол көмірсутек кенін батыс елдеріне жеткізіп беріп отыру туралы келісімдерге қол қоюдан бастап, түрлі мәдени шараларды ұйымдастыруға дейін кең ауқымды іс-шараларды жүзеге асырып келеді. Мәселен, 2009 жылы Қазақстанның Германиядағы жылы болып жарияланса, 2010 жылы Қазақстандағы Германия жылы болып жарияланды. Бұл Астананың Берлинге жүргізер ықпалын күшейтсем деген пиғылынан туған іс-әрекетінің жемісі болып табылады, дейді Deutsche Welle. Келесі жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болар кезінде қиын ахуалға тап болу үшін ресми Астана қоғамды демократияландыру саласында кей шараларды іс жүзіне асыруына тура келеді. Өйтпесе Астана бүкіл әлем жұртшылығы алдында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық мүшесі болып табылатын кей батыс елдерінің қатты сынына тап болуы мүмкін деп отыр. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттық радиосының хабарлары аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.